O de onte foi un golpe moi duro para Burela. Queremos trasladar o noso cariño e apoio ás persoas feridas e ás súas familias, e especialmente o noso pesar á familia da vítima falecida. A súa xenerosidade e comprensión, mesmo nos momentos máis duros, emocionan e reconfortan. As bandeiras en Burela están a media asta e gardaremos un minuto de silencio antes de cada acto oficial do día de hoxe. Sei que pode haber diferentes opinións, e todas merecen respeto, pero esta decisión foi meditada, escoitando moitas voces e pensando sempre no ben do conxunto da nosa vila.